Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vážení posluchači, hezký večer, já vás moc zdravím. Dnes při pondělku, kdy máme už květen 2. 5. 2022. A jako vždy v pondělí Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer.
Večer.
Já věřím, že nám vše funguje, jak má, akorát ještě tady ten obrázek, a to udělám hned, jak se Jarda chopí slova. Takže to je asi to vše, pořad je samozřejmě interaktivní a můžete volat samozřejmě během celého pořadu na dotazy, které by měly být tématu, kterým je fenomén čas a ještě to šestá část s číslem 304. Jardo, myslím si, že já jsem skoro řekl všechno, teď je to tvoje, tak prosím, já musím ještě tady něco udělat a už to bude všechno pořád.
Ty obrázky, těch 5 obrázků tam potom ještě řeknu, jo?
Ano, samozřejmě.
Jo, tak to a upoutávku dávat nebudeš, jako vždycky na začátku.
Myslíš, že úplně na začátku mám jí dát, šoupnout?
No, tak záleží na tobě, jako tak já.
Určitě bych mohl, takže to uděláme. Takhle šoupnu upoutávku na setkání. Já ještě k tomu řeknu, vážení posluchači, že setkání bude už vlastně skoro za kolik? 10, 14 dní, 12 dní v Táboře. Je tam připraven ten formulář přihlašovací u nás na stránkách, ale možná dost lidem se nejde přihlásit k nám na stránky, aby ho mohli vyplnit. Pokud to uděláte na www.svtv.cz, tak tam byste se k tomu formuláři měli doklikat taktéž. Ano, byli bychom rádi, kdyby to bylo vyplněné. Není to podmínkou samozřejmě, ale byli bychom rádi. Takže dávám pozvánku. Tak snad konečně za relativně normálních podmínek uskutečníme velké setkání svobodného vysílače CS, a to v reprezentativních prostorách objektu Univerzita v městě Tábor na adrese Vančurova 2904. Pozor, název Univerzita nemá nic společného s univerzitou jako takovou. Je to jen název objektu, ale moc pěkného objektu se sálem až pro 300 lidí. Takže doufám, že ho z 14.5., kdy toto setkání vás posluchačů a nás moderátorů svobodného vysílače plně zaplníme. Nebudou jistě chybět naši stálí hosté v pořadech na svobodném vysílači, s kterými si jistě dobře osobně popovídáte. A o tom především setkávání je. Tedy vás všechny opět čekáme v maximálním počtu, abychom mohli společně opožděně oslavit již 8. výročí existence svobodného vysílače CS. Jako vždy je dobré se přihlásit ve formuláři na stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Věřím, že se už všichni na sebe těšíme. Vše pustě slava, co byly mi skázány. Скользнул в темноте, шум на город. Tak jste to slyšeli, pozvání s krásnou ukrajinskou písničkou, možná, že to ruská, já nevím, ale může to být i ukrajinská, opravdu jsem pod tím nepátral, ale moc hezká písnička. Tak, Jardo, a teď už je to tvoje, pokud máš nějakou pozvánku ty, tak je na začátek.
Pozvánku nemám tentokrát, ale jak jsi tam louskal tu zkratku SVTV,
ano.
Tak jsi mě připomněl starou známou písničku. Hele, já ti, jestli poznáš, co to je za písničku, já ti řeknu nějaký slova. Z PLR do MLR,
ano,
jel
ano,
jsem
ano.
Přes ČSSR,
Mládek.
SMB, MDKV, místo plo na TK, MDKV, SPZ, ABT 2550, musí teďka na GO, do ČSAO, ano. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje SNDR, nová šoupátka, jsem RND, RND, RCSC, z ČVUT v Praze 2, v ČSAO, v Praze 3, já mám tlačenku a tak dále, a tak dále.
Máš paměť, já bych si to v životě nezapamatoval.
Já jsem ano. To kdysi jsem to četl a zapamatoval jsem si to.
Ivan Mládek, zkratky se to myslím jmenovalo, že?
Nebo no, nějak... no, ano, nějak tak. No.
To je dobrý. No tak jo.
Takže to jsem si vzpomněl jsem se na zkratky prostě, nevím, tak. Jak se tomu tam seplo to.
No tak SVTV, no, Svobodný vysílač TV. No,
C, protože to první je, co to je? CS, jak to máš?
SVCS, to je Svobodný vysílač CS, to je jako takový, a to jsou stránky, jo, druhý stránky, které jsme udělali, když prostě takhle zlobí, tak SVTV, no, www.svtv. .cz.
Víš to, takže to můžeš upgradenout z SVCS do SVTV a tak dále.
Tam mám tlačenku.
Tam mám tlačenku. Jasně.
Tak jo. Takže fenomén čas, Jardovi, pokud teda říkáš, nemá žádný, okay. Žádnou pozvánku. Jedem.
Nemám tentokrát. Je to na tobě. Nemám. Ještě jsem přemýšlel, jestli nějaká zajímavost, ale tím, že já jsem teď tady v hlubokým takovým rozpoložení pracovním vnořený do nějakých projektů prostě nových a tak jsem vůbec nesleduju, co se děje. A já jsem se napil, že jsem si nalil tu vodu. Takže vůbec nevím, akorát vím, že jedinou informaci, kterou mám z Etheru, je, že ti zbořili záchod. Ne, to je fakt jediná konkrétní faktická informace.
Kde to bylo?
No to by zbořili záchod.
No já vím, přece. Ale kde to si to našel?
Kde jsi mi to říkal?
Jo, takhle, a jo, tak takhle. No jo, no, tak zase
kde
nějaký...
Kde jsi mi to sám říkal?
Ano, nějaký opilí siláci patrně si potřebovali vylít svůj stek a ukázat svou sílu na našem záchodu. No tak, dobře, jen tak. Už je to všechno.
A už je rekonstrukce proběhla.
Už je rekonstrukce, pořádku je lepší, než byl ještě, takže...
No, výborně.
No, takže ono to pomohlo ještě. Dobrý, asi to tak mělo být. Já se tě chci ještě zeptat, když jsi říkal, že jsi tak zaplněnej, tak za neprázdněnej. Já jsem si vzpomněl, ty jsi říkal zhruba před rokem, že děláš nějakou tu novou knížku.
Už ano,
na to byl
pořád
i pořadník. Už na to byl i pořadník, že to mělo být do konce roku, Jaroši.
No, pořád na tom pracuji. Cože máš pořadník?
No, teď jsi tenkrát říkal, že už že se mají lidi hlásit.
No a říkám, a máš, ty máš
no,
pořadník?
No nemám, protože já jsem si to, jak si jsem říkal, to je špatný. Ale lidi už se tenkrát, jak si to říkal, tak se hlásili, už jich tam bylo nějaký, podle mě, jak 15 lidí se přihlásilo, že to chtí.
No, 6 kapitol mám za sebou. Ono to je docela náročné, protože tam musíš neustále pracovat s těmi čísly v té gematrii a vlastně vyhledávat ty data jako v podstatě to neustále testuješ, jakoby tu synchronicitu těch událostí a vyhledáváš vlastně tam tu sympatickou rezonanci mezi tím. Takže ono to není jako, když píšeš klasickou knížku, jo. Takže ono to je takový jako trošičku náročnější v tom ohledu.
Já se zeptám, šest kapitel z kolika? Čili jak daleko asi tak si?
Asi tak ve 40% jsem.
Takže to vidíme ještě tak rok a půl aspoň, co?
No,
v volné chvíli.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. No. Nechci jako tady dávat nějaké konkrétní datumy. Může to být rychlejší, jako jo, klidně se to může třeba i zrychlit, třeba přes léto na to budu mít víc času. Takže, protože já ještě mám spoustu jiných tady záležitostí, co musím řešit, takže ale věnuju se tomu. Jo. Tady to dokonce mám někde rozpracovaný. Právě tu šestou kapitolu.
Jasně. A pak tu byla ještě druhá věc. Dvakrát tady byl urgovaný ten měsíc, ten nefritový králík. Já vím, že jsi o tom minule mluvil, ale teď nevím, jestli jsi to ukončil už, nebo...
Ukončil.
Dobře, tak pořádku. Tak jo. Takže to je asi všechno, co já vím. Pokud je tu něco, na co jsme zapomněli, tak nám samozřejmě posluchači dejte vědět. Telefon 608 12 14 19 a možná se k tomu dostaneme ještě na závěr. Rado, je to tak?
Mm-hmm. Když jsme u těch zkratek, tak víš, co je PMR?
PMR?
PMR.
Něco mi to říká, člověče. PMR. Něco mi to říká.
No. Pavlov Monitoring Restu.
Dobrá, ano.
PMR.
PMR, ano. PMR.
Takže ale tak. Je to je dobře, že to takhle vedeš potaz, takový ty různý, jako, co se takhle jako převáluje, jo? Takový ten chrobákový efekt, takže no, ty tak, to máš prostě.
To mi tak napadlo dnes, jo. Jinak já na to taky zapomenu vždycky. Dobrý, tak jo.
Dobře. Tak posledně jsme se bavili o tom, že jsme skončili v podstatě takovéto personální, historické personální obsazení těch nejznámějších osobností, které byly zainteresovány nějakým způsobem, jako dost silně, dost zásadním způsobem do projektu Pegasus, což je projekt, který se zabývá problematikou cestování v čase, monitoringu událostí v minulosti, budoucnosti a sbíráním samozřejmě dat, případně cíleným, a to je docela fatální, ovlivňováním historických událostí a sbíráním dat, především z těch budoucích alternativních variant možného vývoje té či oné současné prostě situace. No a řekli jsme si, že nyní budeme věnovat pozornost technologiím, vlastně technikám, které jsou využívány nebo byly využívány a stále často využívány v rámci projektu Pegasus. Pokud si to dobře pamatuji, tak tam něco pořád šustí, nebo co, člověče, v tom v těch sluchátkách, Pavlíku, já ti nevím, co to je.
Já teda nic neslyším.
Cože?
Já nic neslyším.
Ne, tak já mám asi už nějaké halucinace.
Neslyším, ani ode mě, ani od tebe, že by něco šlo.
Jo, tak to nevím, co to je. Je to, jak když někdo něco jí.
Ne, tak já mám vyplej mikrofon dokonce.
No vidíš to, tak se nám to někdo napích. Takže se budeme věnovat těm technologiím, které byly využívány a jsou využívány v rámci projektu Pegasus. Těch technologií tuším je nějakých 7 a každou z nich si trošičku detailněji rozebereme a začneme technikou remontying, neboli dálkové vidění, tak jako nahrubo přeloženo do jazyka českého. Tady to dálkové vidění je v podstatě takovou triviální metodou, která nám ale docela spolehlivě, a když se to opravdu umí, tak a ten člověk se to dobře naučí, tak je docela přesně nám je schopná, nebo pomocí této metody jsme schopni zaznamenat určité situace, popsat ty situace nebo popsat prostředí v podstatě na jakoukoliv vzdálenost. To znamená nejen prostředí vzdálené, já nevím, pár kilometrů nebo stovky kilometrů, ale jsme schopni velice a stejně úspěšně popisovat procesy a prostředí ve vzdálenosti třeba tisíce kilometrů. Víme, že dálkové vidění bylo americkým námořnictvem, a o tom budu mluvit za chvilinku, poměrně efektivně využíváno v průběhu války ve Vietnamu v 60. letech. A víme například, že dálkové vidění bylo v polovině 70. let, nebo v 72. a 73. roce, přesně řečeno, bylo využito v rámci dlouhodobého projektu mapování povrchu Marsu. O tom jsem se zmínil před týdnem, ale jenom trošičku. A ta vzdálenost pochopitelně mezi tím aktivním respondentem, respektive tím mentalistou tady na naší planetě, tím Marsem, je opravdu na naše poměry už obrovská. Ale to není všechno. My jsme schopni tím dálkovým viděním pracovat i na mnohem větší vzdálenosti. Akorát to má jedno takové omezení, a tím omezením je energetická kapacita. A vzhledem k tomu, že dálkové vidění je čistě netechnologická záležitost, čili využívá se tady v tomto případě čistě bioenergetického potenciálu dotyčného respondenta, no tak v případě, že hovoříme o jakési energetické bariéře, tak tím máme na mysli energetickou hranici nebo energetickou dispozici fyzického vědomí, obecně fyzikálního, fyzického vědomí, obecně řečeno. Tady do toho procesu dálkového vidění je zainteresováno obrovské množství různých biologických a mikrobiologických systémů, od na fyziologické úrovni klasické, ale i na subtilnějších éterických úrovních člověka a ještě jemnějších úrovních člověka. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost před 28 lety projít intenzivním školením. Ono to nebylo jako jednorázová záležitost. Vlastně v průběhu 2 roků je tam nějaký echo se mi tam ozývá. V průběhu dvou roků
nic neslyší, já nevím.
Zajímavý. V průběhu 2 roků jsme se tam učili v podstatě všem takovým těm základním procesům dálkového vidění. Bylo to velice zajímavé a samozřejmě, jak to bývá u takového výciku, prochází tam ti studenti, ti lidé, jak teorií, tak samozřejmě tím praktickým nábojem toho školení. A v rámci té teorie jsme se učili vlastně, jak ty systémy fungují, jak pracují v člověku, aby se dálkové vidění mohlo dostatečně kvalitně aktivizovat. Možná, že vás bude zajímat informace, která dneska už je poměrně docela zpřesněná a ověřená několikrát, že nějakých až 82 až 85% lidí má dispozice přirozené, úplně v pohodě, dispozice k dosažení aktivace dálkového vidění. To, co je, takže z toho přirozeného hlediska tady problém žádný není. Jo. Akorát, že chybí ta profesionální školící stránka, protože aby ten člověk, který ty dispozice má, mohl aktivizovat a používat systematicky a aktivně tady tyto tady tyto dispozice, tyto schopnosti, tak potřebuje cíle vědomé vedení ze strany velice zkušeného samozřejmě mentora. Ve hře je samozřejmě centrální nervový systém, ve hře jsou i, je v podstatě mozkomíšní systém, který už se souvisí s centrálním nervovým systémem. Ve hře jsou, řekl bych, nadstandardní schopnosti podvězku mozkového, čili hypofýzy a šišinky mozkové, epifýzy. Tam je velice důležité umět sladit aktivity tady těchto dvou systémů, tady těchto dvou center, které samozřejmě na té eterické úrovni mají přesah do klasického čakrového systému v podobě 6. a 7. čakry. Takže tady v tomto případě, kdyby vás to jako zajímalo, tam je potřeba dosáhnout takzvané křížové synergie. Křížové z toho důvodu, že na fyziologické úrovni je potřeba iniciovat synergii mezi činností hypofýzy a epifýzy, což za normální okolností samozřejmě neexistuje. Ta synergie prostě se musí opravdu nainstalovat tam, a to se instaluje specifickými cvičeními. Máme určitou nevýhodu v tomto ohledu od našich prapředků, hlavně praprapředků, kteří tedy běhali na této planetě ještě před velkým kataklizma, před 12 000 lety, kteří v podstatě tím, že neřešili problém mozkových hemisfér, protože oni nedisponovali mozkovými hemisférami, jejich mozek v podstatě fungoval jako jednolitá platforma, tak oni měli tu synergii přirozeně fungující mezi na té fyziologické úrovni mezi tou hypofýzou a epifýzou. My tady hold v současné době musíme to naučit, ten systém, a vypěstovat si tam prostě tu, vyvolat si tam uměle tu synergii specifickými cvičeními, které jsou součástí vlastně té výuky dálkového vidění. Ale zase na druhou stranu, pokud jednou tedy ten respondent dosáhne té synergie, tak už ji neztratí. Ta synergie už tam funguje prostě trvale, což je jako obrovská výhoda. No a proč křížová synergie? No protože potom řešíme ještě, potřebujeme nastavit synergii mezi fyziologickým rozhraním a eterickým rozhraním, čili mezi žlázami a čakrami. A v našem případě se jedná o žlázu v podobě hypofýzy a 6. čakry a žlázu v podobě žlázu vnitřní sekrecí v podobě epifýzy a 7. čakry. Jináč tady platí samozřejmě pravidlo, protože vycházíme z toho zjištění, že žlázy vnitřní sekrecí jsou vlastně přesahem čakrového centra, to znamená čakrového ohniska, z éterického prostředí do fyziologického prostředí. Takže pochopitelně tady je potřeba znát párování mezi žlázami a čakrami, což není zase až tak složité. V podstatě to párování vychází tady z tohoto konceptu. První čakra, vždycky řeknu čakru a žlázu, první čakra nadledvinky, druhá čakra pohlavní orgány neboli gonády, třetí čakra slinivka břišní neboli pankreas, čtvrtá čakra brzlík neboli thymus, pátá čakra štítná žláza, ale bez příštítných tělísek, 6. čakra hypofýza, 7. čakra epifýza. Pak tady samozřejmě platí i princip spojených nádob, to znamená, když vytvoříte jakýkoliv regulační zásah nebo jakýkoliv zásah do žlázy, do činnosti žlázy, té příslušné žlázy, tak ovlivníte samozřejmě automaticky činnost příslušné čakry, té párové čakry. A opačně, když vytvoříte regulační zásah do příslušné čakry na eterické úrovni, ovlivní to zákonitě fungování příslušné žlázy z vnitřní sekrecí, ale to se dostáváme už zase trošičku někam jinam. No a tady to křížové, ta křížová synergie, nastartování té křížové synergie je vlastně první krok k vedoucí k pozdější aktivaci toho našeho dálkového vidění. Ale jak říkám, ono se to lehko mluví, ale ta cesta jakoby je opravdu náročná, mnohdy vyžaduje obrovskou trpělivost, především ze strany respondenta a dobrou práci odvedenou ze strany mentora, protože každý člověk je specifická individualita a vyžaduje v tomto ohledu specifický přístup. Protože jestliže třeba nás bylo ve třídě 8, tuším tenkrát, tak v podstatě to ze strany toho mentora to vyžadovalo ke každému jednomu z nás, těch 8 lidí, individuální přístup, protože to, co fungovalo u jednoho v rámci výcviku, tak nefungovalo u druhého, pochopitelně. Ne, třeba nefungovalo, ne, že by nefungovalo vůbec, ale ta efektivita nebyla taková, takže i z tohoto hlediska je potom samozřejmě ten výcvik docela náročný a vím, že tady se nikdy nedoporučovalo mít ve skupině více jak 10 respondentů na jednoho mentora. Dlouhou dobu remote viewing, dálkové vidění, bylo realizováno čistě na platformě screeningu prostoru, ale v reálném přítomném čase. To znamená, respondent se nacházel někde v bodě A, jdeme tomu na nějaké zpravodajské základně nebo vojenské základně a měl zadání popsat prostředí, detailní prostředí, dejme tomu teď já si vymyslím třeba severního křídla Kremlu, jo, v Kremlu, nebo prostředí řídícího střediska v podzemní ruské vojenské instalace v jižním Uralu v oblasti Jamantau. A teď samozřejmě ten dálkový snímač na tom zadání začal pracovat. Často si lidé myslí, nebo mají představu, že prostě to fungovalo tak, že ten respondent si prostě sedl s tím zadáním. Teď na základě samozřejmě té konkrétní určité aktivizační techniky se uvedl do určitého specifického psychického mentálního rozpoložení. No a začal fungovat. No a po třeba hodině nebo po hodině a půl bylo hotovo. No a on sepsal nějakou výslednou zprávu, protože k tomu se vždycky sepisoval protokol detailní. A pak po sepsání toho protokolu ještě následovala takzvaná pracovní konzultace, to znamená ten respondent, to znamená ten účastník toho dálkového vidění se svým nadřízeným v podstatě jak si obhajoval ten výsledek té své práce a ten nadřízený se ptal na různé věci, na různé upřesnění a tak dále. Ale ve skutečnosti to trošku funguje jinak. Ty zadání z nějakých 90% vykazují docela rozsáhlé, řekl bych, rozsáhlé, jako, jak to mám nazvat, rozsáhlé jakoby, nebo větší rozpoložení. Vyžaduje to tedy nějakou systémovou koordinovanou činu ze strany toho respondenta na delší dobu, takže v podstatě nikdy ten výsledek nemáme za jedno sezení toho respondenta. A ještě tady platí v podstatě nepřímá uměrnost, která je definována tím, že čím ten respondent pracuje na větší vzdálenost, tím menší čas energetického hlediska je schopen věnovat aktivnímu pracovnímu procesu. A teď tam je nějaký vzoreček, ten tady nebudu říkat, sdělovat, protože to je taková citlivá informace. Je prostě z toho vzorečku jste schopni zjistit, že když budete třeba pracovat na vzdálenost 1420 km, tak jste schopni na jedno sezení, na jeden zátah, takzvaně lovit, to je takový slang, lovit po dobu, dejme tomu, 35 minut. A když byste tu dobu přesáhli, tak stejně vás to vykopne, vás prostě ten organismus vyhodí z toho procesu. A není to dobré, protože tam potom ta míra entropie, která vzniká vlastně tím násilným vyhozením a určitým jakoby mírně šokovým stavem z nedostatku energie, vy může vyřadit pak takového dálkového snímače třeba na dobu i několika dní, takže tam je vždycky u toho důležité si tu dobu hlídat. Na to existují různé mechanismy. Protože samozřejmě, když jste v procesu, tak nevnímáte své bezprostřední okolí, tudíž tam potřebujete mít nějaký, jakoby, ty to dám do uvozovek, to slovo budík, který v podstatě vás jemným způsobem automaticky třeba 5 minut před vypršením času vyvede z toho stavu. Typů dálkového vidění je v současné době několik a zhruba v posledních 15 letech, za mě to ještě nebylo, v posledních 15 letech se to dálkové vidění povýšilo i na jakoby možnosti v časové rovině, v časové ose. To znamená, my jsme schopni pracovat nejen z bodu A do bodu B v reálném přítomném čase, což je základ dálkového vidění, ale jsme schopni to povýšit tak, že jsme schopni se mentálním způsobem dostat z bodu A do bodu B, ale v jiné časové úrovni. V minulosti nebo potenciální budoucnosti. Tady na to vznikají v současné době docela zajímavé studie, které třeba se dotýkají i problematiky jasnovidectví. Vím, že na Stanfordu tuším pod vedením Poharicha ještě, když tam dělal, tak se řešil Nostradamus a vznikla tam velice zajímavá studie, která jakoby lidově řečeno trošičku kuketovala s tezí, že Nostradamus pracoval na bázi remote viewing, dálkového vidění, a aktivně využíval dálkové vidění toho pokročilejšího charakteru, kdy tedy byl schopen se posouvat nejen po prostorové ose, ale i po té časové ose, což je unikátní. Víme, že jeden z jeho synů, Robert Nostradamus, který pracoval v podstatě celý život pro rod Romanovců v Rusku, v Petrohradě, zcela určitě disponoval mentální technologií pokročilého remote viewing. Tak, Andrew Baziaggio samozřejmě procházel už jako dítě velice úspěšně studiem nebo výcvikem dálkového vidění a potom po určitou dobu, protože se s ním počítalo na pokročilejší projekty, tak pracoval i jako aktivní respondent. Takovým tím, řekl bych, jeho nadřízeným, ale nejen pro něho, ale pro poměrně velkou skupinu dětí, dětských respondentů, byl tehdy John McCain, který se dokonce i aktivně podílel na revizi, respektive na, řekl bych, na takový jakoby kontrolní činnosti, jak samozřejmě ten výcvik probíhá u těch jednotlivých skupin a jak jsou úspěšní potom ti jedinci v tom přímém zapojení do toho remont, do toho dálkového vidění. Jako technologická platforma tenkrát, ještě když byl Andrew Bezzi a Joe Malia, ale když už byl jakoby aktivní v tom procesu dálkového vidění, tak byly použity různé lokace v severním Vietnamu a byly pro trénink a testování byly využívány i různé často opuštěné staré opuštěné vojenské instalace anebo vězení na území Spojených států. Probíhalo to tak, že většinou jeden člověk, který pochopitelně byl respondentům neznám, se schoval na konkrétním místě tady toho nějakého prostředí nebo té instalace a úkolem toho respondenta bylo detailně popsat obličej, nejlépe celé tělo toho dotyčného člověka a popsat to prostředí, ve kterém se nachází. A jako potřebujete mít nějaké zaměřovací prostě nějaká data vstupní, tak tam většinou sloužilo jméno, příjmení, datum narození, přesné datum narození toho člověka a nebo dejme tomu nějaká část oděvu, kterou ten člověk používal. Často jsme si z toho dělali srandu, že prostě člověk funguje jako pes, kterému dáte očuchat prostě nohavici nebo nějaký kabát a pak se jak vohař prostě vydá po stopě, aby na konci našel toho dotyčného, toho majitele toho kabátu. No. Ale tady to funguje jako je to zajímavé a je to paradoxně podobně, protože vy v podstatě nečucháte pach jako ten pes, ale vy se napojíte na vibrační reziduum bioenergetické v podstatě složky toho jedince, tady v tomto případě, no a pak ho hledáte v prostoru, jo? Ale vy nevíte, kde je. A ono to není asi až tak jednoduché, protože on, ten takový člověk se teoreticky může nacházet kdekoliv na této planetě a s tím musíte počítat. Jo? Může být v Antarktidě, v Arktidě, může být v Koreji, může být prostě v Austrálii a vy ho potřebujete zaměřit úplně přesně. Takže na to samozřejmě slouží takový určitý specifický manuál, který tady vysvětlovat nebudu, ale dobrý, kvalitní respondent je schopen zaměřit takového člověka, dejme tomu během, když je to opravdu náročná záležitost a jedná se konkrétně o tento typ práce, tedy o vysvětlování toho jedince a popisu toho místa, kde se jedinec nachází, tak třeba 4 nebo 5 sezení, jo? To znamená zhruba po 6 hodinách práce, přičemž jedno to sezení třeba bude trvat hodinu v průměru. Zase záleží na tom, jak daleko ten člověk prostě je a jak dalece potřebujete napřímit ten svůj mentální radar, tak ho jakoby vysledujete v prostředí přímo. Vy jste schopni potom ten prostor pochopitelně popsat, kde ten člověk je a v samém finále jste schopni dokonce určit i GPS. Ne úplně přesnou, ale rozptylu, dejme tomu, několika stovek metrů. To se také dá. Až tak to ti nejlepší snímači dokázali i potom ve finále poskytnout konkrétní GPS. Tady k tomu dálkovému vidění, a to bych jako měl zmínit, existuje ještě jedna platforma, která ale nebyla nikdy tak používaná, nebo nebyla, ano, nebyla nikdy tak často používaná nebo tak dominantně používaná jako klasické dálkové vidění. A je to v podstatě metodika, kterou vymyslel Robert Monroe prostřednictvím technologie HMSync, s tím, že Robert Monroe nebyl voják, nebyl to žádný zpravodajec, byl to v podstatě podnikatel, který, jenom v krátkosti, který od dětství trpěl takovou zvláštní schopností, že přirozeně upadal do procesu nebo do stavu dálkového vidění, ještě s astrálním přesahem. To znamená, ono tím, že on to neměl jakoby pod kontrolou, bylo to dost živelné, tak často ho to vyhodilo i, se lidově řečeno, z těla, to vědomí bylo vyhozeno z fyzického těla a nastal tam takový jakoby začátek nějakého procesu astrálního cestování, ale tím, že on se samozřejmě, ten člověk jakoby, on se lekne normálně za normální okolností, nechci tady popisovat, zase to bychom zapředli do astrální cestování, a on samozřejmě jako dítě ty informace k dispozici neměl, takže tam samozřejmě ten úlek vždycky probíhal, tak to srazilo zpátky do toho těla s tím, že to dálkové vidění pokračovalo, pochopitelně. No a on se potom rozhodl, když byl ve stavu dospělosti, tak nejdříve se rozhodl vlastně jakoby se vynechat vyšetřit komplexně, úplně komplexně, věnoval obrovské množství peněz, aby vyloučil nějaké zdravotní potíže, což tedy na základě mnohaměsíčních prohlídek, tak se to vyloučilo. A když se to vyloučilo, tak začal bádat dál. No a zase zjednodušeně řečeno, postupně přišel na tu metodu toho HMSync. On potom, jak asi víte, tak měl k dispozici obrovské množství respondentů, které v podstatě prostřednictvím té metody HMSync uváděl do stavu dálkového jakoby vidění, ale s tím, že nešlo o klasické dálkové vidění, to je prostě taková specifikace tady v tomto případě, neboť tady tato metoda umožňovala se smyslově pohybovat i v jemnějších úrovních naší reality. On ty úrovně dokonce velice pečlivě dokázal zmapovat a dokázal zároveň i poměrně zajímavě se dostávat do bodu B na té časové ose. A to jak do minulosti, tak samozřejmě do budoucnosti. I když popravdě řečeno, ten autor HMSyncu, tak jaksi nepoužíval často, nebo skoro vůbec, tu možnost přenášet ty respondenty po časové ose. On se hodně soustředil na test, jakoby získávání dat a získávání informací z těch jemných, z těch různých jemných úrovní a rovin a podrovin té naší reality. Na základě z toho potom sepsal 3 knihy, které sice prošly cenzurou, jmenují se nějak První cesta a potom Dálkové cesty a Finální cesta, tuším, ale i ty knihy, které prošly tou cenzurou, ty 3 vyšly i v českém jazyce, tak jsou zajímavé v mnoha ohledech. Je tam spousta, i přesto, spousta zajímavých věcí. No a teprve mnohem později, se o práci tady tohoto našeho člověka začali zajímat ve Spojených státech zpravodajci a armáda, která jako doplněk k klasickému dálkovému vidění používala tady tuto v podstatě metodiku toho hemisingu. Ano. To, co v podstatě ty základy, které byly tím hemisingem jaksi uvedený do praxe a rozvedený do poměrně zajímavé kvality a efektivity, rozvinul jiný výzkumník, doktor Chet Snow, anglický psychiatr, který to ještě upgradoval celé ten mechanismus a který se zase oproti tomu svému předchůdci specializoval na vysílání respondentů do budoucnosti. A tady ta práce toho Snowa je hodně zajímavá, protože on na to napsal, o tom napsal spoustu knih, on poměrně velké množství knih, nebo se mu podařilo alespoň v těch hrubých rysech zmapovat tu naši domovskou časovou osu v těch jaksi nejsilnějších superpozicích vývoje událostí až do roku 2500. Ano. A je to opravdu pozoruhodné číst, protože tady se dostáváme hodně daleko, skutečně hodně daleko do budoucnosti. A podle těch materiálů jednoznačně vyplývá, že bychom se nějaké devastace, fatální devastace lidstva obávat neměli, tedy minimálně na té naší domácí časové ose, ale měli bychom se spíš obávat takové té, řekl bych, takové té, jak to nazvat, diktátorské podoby společnosti. S tím, že ta diktatura jakoby bude mít jiné rysy, než měla, dejme tomu třeba v 50. letech 20. století tady u nás na východě. Jo? To znamená tady v těch postkomunistických republikách. A to je jeden rozdíl. A druhý rozdíl je, že ta určitá diktatura orwellovského typu v nějaké potenci, v nějaké intenzitě zachvátí celý svět, nebo skoro celý svět. Ale zase na druhou stranu může být naší útěchou, že tak jako mnohé jiné, i tady nic netrvá věčně a i ta diktatura prostě pomine, ale podepíše se na sociologické struktuře společnosti, která se rozdělí do 4 základních sociologických fenotypů, které ty respondenti, kteří, a šlo o tisíce lidí, kteří byli vysíláni tady do tohoto zajímavého období, nezávisle na sobě, schodně popsali, tak ty 4 fenotypy v podstatě budou vytvářet 4 typy lidské společnosti uzavřeného charakteru, kdy každá ten typ si bude sám pro sebe. Jakoby. Ale určitá míra spolupráce tam bude fungovat. Asi zvědavě na ty 4 typy, a protože nemám času a chci se věnovat tomu hlavnímu tématu, tak jenom v krátkosti ten první typ odpovídá takzvanému městskému typu nebo městské společnosti. Ten fenotyp té městské společnosti je definován lidmi žijícími v obrovských městských aglomeracích, kdy takové město mělo třeba v průměru 200 kilometrů nebo 150 kilometrů, kde z ekologického hlediska nepanovaly zrovna moc příznivé podmínky, s tím, že v těch městech dominovala industriální, jednoznačně industriální, těžká industriální, industriální výroba nebo industriální produkce. Ale tady tato městská komunity, městské komunity, ten městský fenotyp docela zajímavě spolupracoval s druhým fenotypem, který bychom mohli nazvat přátelé přírody anebo přírodní lidé. A tady ten druhý fenotyp podle Snowa byl definován komunitami lidí, kteří se vzdali postupně výdobytků, jako technologických výdobytků, především vázaných na elektroniku, elektronické systémy, jako jsou třeba počítače, mobily, televize a podobně. S tím ale, že využívali bohatě a velice efektivně industriální technologii, která jim umožnila v podstatě lépe obdělávat ten přírodní habitat, který obhospodařovali. Takže to byli takoví ti prostě jakoby zemědělci, ale oni se starali i o lesy, starali se o zvířata a tak podobně. A oni zásobovali jednak plodninami a jednak i živočišnými produkty tu městskou, ten městský fenotyp toho prvního typu. A ten městský fenotyp zase dodával technologie, užitečné samozřejmě technologie, tady tomu druhému fenotypu. Mezi prvním a druhým fenotypem existovala tedy poměrně jakoby úzká vazba, i když ale čistě úzká vazba na bázi spolupráce vedoucí k přežití jednoho i druhého typu. Ale pak to je třetí a čtvrtý fenotyp, který u svojí infrastrukturou a řekl bych i svojí charakteristikou byl velmi odlišný a vzdálený těm prvním dvou fenotypům. Ten třetí fenotyp popisuje komunity lidských bytostí žijících trvale pod vodní hladinou moří a oceánu. To znamená na dně moří a oceánu v takových poměrně rozlehlých instalacích buňkového typu vzájemně propojených takovým tunelovým systémem, ale ne pod zemním, ale jakoby na dně vlastně všechno jakoby bylo instalováno na dně. S tím, že tito lidé v podstatě nikdy nevycházeli na povrch, to znamená jakoby nad tu vodu, a po určité době, dalo by se říci po x stovkách generací, se u nich začaly vytvářet na té fyziologické, biologické, fyziologické úrovni obojživelné rysy. Čili schopnost fungovat ve vodě nestandardním způsobem, ne jako savec, ale takovým neúplně klasický jako člověk, který prostě se potopí a vydrží pod vodou bez dýchacího přístroje, dejme tomu 3 minuty, jo, a pak se musí vynořit. To byl třetí fenotyp a čtvrtý fenotyp lidské civilizace byl tvořen komunitami, které žily na oběžné dráze naší planety. V takových jakoby umělých městech, které by bylo jich několik a které v podstatě byly na fixní orbitální dráze fungující v blízkosti naší planety, samozřejmě. A šlo také o přísně uzavřenou společnost. Zajímavé ještě je to, že to, co mě tam upoutalo, že třeba existoval přísný zákaz sňatků mezi jednotlivými fenotypy. Že by například, dejme tomu, chlapec prvního fenotypu se ženil s dívkou druhého fenotypu sociologického. A nebo, že by za nějakých okolností, nevím za jakých, protože tam v podstatě ta interakce fungovala velice omezeným způsobem, by se třeba chlapec prvního fenotypu ženil s dívkou třetího fenotypu, nebo čtvrtého fenotypu. Faktem je, že ta sociologická skupina toho třetího fenotypu zásobovala první a druhý fenotyp mořskými plody. Velice, velice efektivně, včetně mořských řas. Takže tam ta interakce do určité míry nějaká fungovala. Ale třeba ta komunity čtvrtého fenotypu byly úplně odtrženy, od izolovány až na nějaké výjimky od těch prvních třech fenotypů, kteří byli dislokovány přímo na povrchu planety. Samozřejmě, že tam v těch komunitách, těch umělých městečkách na oběžné dráze existovala umělá gravitace, ale i přesto se zde po určité dlouhé době začaly na té fyziologické úrovni u těch jednotlivých generací postupně vyvíjet jisté abnormality, což si myslím fyziologické, že je vcelku logické ke způsobu fungování a života tady těchto komunit. Takže toliko ještě k tomu dálkomu vidění z pozice tedy technologie Hemisync, která byla rozvinuta jak Moorem, tak byla rozvinuta Snowem velice, velice kvalitně, ale v těch zpravodajských a vojenských armádních službách tady tento mechanismus, jak říkám, fungoval spíše čistě jenom jako doplněk. Tak a půjdeme, tím tedy se odloučíme od první techniky a půjdeme na druhou techniku, kterou bych nazval asi technologií spining. A tady ta technologie spining je poměrně hodně zajímavá, protože ona funguje tak trošičku jako jakýsi hybrid. A než začnu popisovat ten spining, tu techniku spining, tak Pavle, poprosím tě o krátkou přestávku. Já se tady občerstvím a po jedné písnice budeme pokračovat dál.
Dobře, já jsem tam dneska vybral písničku, no nevím, jestli se tě bude líbit. Uvidíme, ale musíme to zkusit.
Bolí to, hořím, jak černej ter.
No tak, lásko, kdo mi tě vzal, komu zdá tělo i duši. Lásko, na co je pláč, když to skončí. A vždyť už lásko, slíbený máš, tak proč padaj, měkej se slzy. Lásko, na co je pláč, perly ve vlasech máš.
Mnozí z vás jistě poznali historickou kapelu Omega, toto byl Brichta, ale Omega za našich mladých let, to byla jedna z výborných písniček, maďarská kapela Omega. Tak, Jardo, a ty můžeš dál pokračovat, fenomén čas číslo 6, prosím.
Takže dostáváme se k té druhé technice spinning. Spinning je takový hybrid astrálního cestování. Základní rozdíl mezi spinning a klasickým astrálním cestováním spočívá v tom, že astrální cestování vybuzení tady této schopnosti doschází u astrální cestování ryze na základě přirozených biologických nebo energeticko-biologických možností konkrétního jedince. Tak, jak je tomu u dálkového vidění, kde existuje samozřejmě nějaká konkrétní, specifická, osvědčená a efektivní výcviková platforma, tak i u astrálního cestování existuje podobně osvědčená výcviková platforma. Na internetu se můžete setkat s různými paskvily, jako ve smyslu nějakých metod a nějakých postupů. V podstatě existuje jedna jediná celosvětově oficiálně uznávaná technologie výcviku, Tady v tomto případě je zajímavé, že v podstatě každý člověk má přirozené dispozice k tomu, aby pod náležitým vedením ve smyslu toho výcvikového nějakého repertoáru, který zase trvá určitou dobu, byl schopen řízeným způsobem aktivovat takzvané astrální cestování a realizovat v rámci toho astrálního cestování široké spektrum různých projektů. Astrální cestování, klasické astrální cestování je samozřejmě využíváno s zpravodajskými službami i různými armádními vojenskými artefakty ve smyslu speciálních, specifických jednotek, kteří využívají především mentalisty ve svých službách. Kdežto tady ten spinning vyžaduje technologii, respektive tady ta aktivace toho konkrétního fenoménu je založena na kombinaci lidského faktoru, a určité specifické technologie. V podstatě to funguje, ten spinning funguje tak, že respondenti, samozřejmě v první fázi probíhá výběr respondentů, často to bývá už zase v tom dětském věku, a protože pro ten spinning, na rozdíl od toho klasického astrálního cestování, ta vhodnost je poměrně omezená. Jak říkám, u toho astrálního cestování je to skoro 100%, tady u toho spinning se to pohybuje někde kolem 15 až 20%. Samozřejmě, když máte už nějakou předem vytipovanou dobrou komunitu jedinců, lidí, kde ty predispozice jsou k tomu už nějak jako přirozeně nastaveny a větší, tak ty procenta potom jdou poměrně významně nahoru. Takže když ten dotyčný projde tím výcvikem a je schopen už aktivně pracovat tady v tom prostředí spinning, tak potom to cestování neboli jakoby ta práce, aktivní práce s tím vědomím probíhá tak, že ten jedinec si lehne na takový segment na záda, přikurtujou se mu ruce a nohy. Ne, že by ho tam chtěli nějak trápit nebo mučit, ale je to z bezpečnostních důvodů, takže má vlastně zafixovány ruce a nohy a celý ten segment se roztočí, jako prostě ta centrifuze, jako roztočí se. Zajímavé je, že tady je nesmírně důležitý směr těch otáček a ten směr těch otáček musí být zase lidově řečeno nebo zjednodušeně řečeno, musí být proti směru hodinových ručiček. Ty otáčky musí probíhat proti směru. Když ty otáčky budete realizovat po směru, tak k tomu efektu prostě nikdy nedojde. Je to zajímavé, nevím, jak dneska, jestli už přišli na to, proč je to takto omezeno, ale když jsem se tady tu problematikou zabýval poměrně aktivně dříve, tak vím, že ty poznatky tady chyběly. Proč tedy funguje to v tom směru proti hodinovým ručičkám a ne, proč to funguje a nefunguje po směru hodinových ručiček. A tady je potřeba tím segmentem dosáhnout přesně 33 otáček za minutu. Ve chvíli, kdy vlastně ten ležící člověk rotuje ve stabilizované relaci 33 otáček za minutu, tak u stropu je další technologie, která emituje polarizované světlo o určité frekvenci, ta frekvence je přísně stanovená. Zase jinak by to nefungovalo, je to určité omezené spektrum vibrační a v podstatě jde, zase zjednodušeně řečeno, o svázovaná kvanta energie, svázované fotony v polarizovaném režimu, přičemž nejdříve to světlo svítí v takovým širokém vějířovém konusovém způsobu, takže osvětluje celý ten rotující segment a kus prostředí i dokola. A potom se pomalinku ten kužel zužuje až v podstatě z toho vznikne jakoby takový ten klasický, a teď to dám do uvozovek, protože to není, ale jako analogie, laserový paprsek, který je zacílen do tady těchto míst v podstatě takzvaného jakoby třetího oka, zase zjednodušeně řečeno, čili vektoru prostě toho jakoby, vektoru hypofýzy, jo, podvězku mozkového, anebo když byste udělali úplně přesně řečeno průmět dozadu dál, jakoby do hlavy, do mozku, tak byste protli místo mezi středový bod mezi hypofýzou a epifýzou, protože ta epifýza je trošičku nad tou hypofýzou, jakoby, jo. A to místo tady samozřejmě musí být přesně vycentrované. Jo. Takže ono v podstatě, když si ten respondent lehne na ten segment, je přikutován, tak prostřednictvím jiného světla tady na čele v těchto místech má cosi jakoby záměrný kříž takový specifický. Ten slouží potom pro přesné naorientování už toho zúženého, extrémně zúženého paprsku polarizovaného, svázovaného světla o přísně dané frekvenci, která začne v podstatě jakoby působit tady do té oblasti a ona vlastně jakoby prostupuje, ta rezonance prostupuje dál do mozku, do toho konkrétního místa mezi hypofýzou a epifýzou. Tady tento stav po určité době, řádově v minutách, vyvolá cosi, co bychom mohli nazvat intenzivní, ale velice intenzivní a silné lucidní snění. Ano. A to lucidní snění ve skutečnosti je mentální projekce do jiného prostoru, do jiné cílové předem nastavené oblasti. S tím, že vlastně to, co ten dotyčný vidí, jakoby ve formě toho lucidního snu, je ve skutečnosti realita, která probíhá prostorově v bodě B, buď to v reálném čase, v přítomném reálném čase, anebo, protože tady se dá pohybovat, posouvat i po časové ose, to je realita, která probíhá v jiném časovém bodu na naší domácí časové ose směrem dopředu do potenciální budoucnosti anebo do vlastně oblasti minulosti. Samozřejmě v různé hloubce. To, jak dalece jsme schopni se dostat na té časové ose dopředu, dozadu, to, jak dalece jsme schopni se dostat v prostoru někam, do nějaké vzdálenosti, kterou potřebujeme pozorovat, je odvislé zase od energetického repertoáru aktuálního, psychického, mentálního, toho konkrétního respondenta, který je vystaven působení té technologie. Samozřejmě, aby to fungovalo, tak ten respondent musí mít k dispozici už dopředu zadání. Čili on tady musí vědět vlastně, kam má jít, jo? Kam se má dostat. Tady a co má sledovat, nebo jakou oblast má sledovat, jaký prostor, jaké prostředí má sledovat. Tady na rozdíl od toho, dálkového vidění, vy potřebujete docela přesné to zadání. Takže jak prostorové, tak pochopitelně i časové. Povrch měsíce v tom 72. a 73. roku byl prostřednictvím respondentů skenován smíšeně jak prostřednictvím remote viewing, tak i prostřednictvím spiningu. A křížově se potom jakoby porovnávací metodou jaksi posuzovala přesnost a kvalita získaných dat. Čili, když bych to upřesnil nebo zkonkretizoval, například oblast Sidonie byla systematicky a dlouhodobě v řádově po dobu několika měsíců skenována prostřednictvím respondentů přes remote viewing, a to jak na povrchu, tak ale i v různých hloubkách pod povrchem. A když tady tato platforma, nebo tady tato pasáž byla ukončena, což bylo někdy v polovině 73. roku, tak přišla na řadu metoda spining, a vlastně ta sama oblast Sidonia na povrchu i pod povrchem byla prověřena přes tady tuto metodu a zjištěná data se potom komparativně vlastně posoudili a porovnali s daty přijatými přes remote viewing. A je zajímavé, že tady, když to spolu, protože ono, když bychom se na to podívali detailně, a třeba bychom řešili tvář, jo, v oblasti Sidonie, pak bychom třeba se podívali specificky na kužel, takzvané, to je další taková, řekl bych, to je další specifické zvláštní místo v Sidonii, nebo pak bychom se podívali na pentagram, což je pentagram, jakoby pyramida v podobě pentagramu, se základnou pentagramu a tak dále, tak tam byly různé rozptyly. Ale když bychom to jako sjednotili všechno, dohromady do jednoho pytle dali a řekli si nějaký výsledek, tak shoda se tady pohybovala kolem 1,90 až 3,90%, což je, řekl bych, velice vynikající výsledek. Jenom když mluvím o tom Marsu, teď jsem si uvědomil, tak přeci jenom malá pozvánka. Připravuju tady, nebo mám už hotový skoro první část velkého projektu týkající se nejnovějších informací s bohatým komentářem, s bohatým obrazovým materiálem, právě co se týče oblasti Sidonia a Marsu vůbec, co tam bylo teď aktuálně zjištěno a je nám zatajováno a jak souvisí tady tyto věci s naší planetou, protože evidentně na té úrovni prehistorie inteligence, která byla aktivní v oblasti Marsu, byla zároveň aktivní i v prostředí naší planety a ono to má poměrně dost zásadní přesahy právě i do událostí, které v současné době se tady u nás odehrávají. Takže to je takový projekt, jmenuje se to Mars ultimátní odhalení a můžete v blízké době řádově v několika dnech očekávat první část v oblasti nebo v místě, kde máme webináře, to znamená archiv webinářů na portálu Matrixu. Tak a teď se vrátím zase zpátky ještě k tomu spiningu. Co se týče Andrew Baziaga, tak on tím spiningem samozřejmě prošel. On prošel s pochopitelně výcvikem, ale jakoby co se týče nějakého praktického potom po výcvikového zapojení, tak tady v této technologii, no prostřednictvím této technologie, nebyl nějak zvlášť aktivní, nebyl stabilní součástí komunit respondentů, kteří přes spining pracovali. To spíše tedy ten Andrew Baziaga fungoval přes remote viewing, než se dostal k technologii křesla. A technologie křesla je vlastně třetí technologie, která je asi, řekl bych, nejvíce kontroverzní, možná ze všech těch sedmi technologií. A proč je kontroverzní? No, je kontroverzní z několika důvodů. Především je to technologie, jejíž základy, myslím, technologické základy, byly položeny díky mimozemské inteligenční aktivitě a ve hře tedy jsou bohužel komunity mimozemců, kteří jsou destruktivně naladění nebo jsou v opozici vůči zájmům a potřebám obyvatelstva této planety. Ano. Ale zároveň jsou to inteligence, které dlouhodobě spolupracují, respektive využívají ku svému vlastnímu prospěchu jakoby něco na způsob kvazi spolupráce, a dal bych to do úvozovek, se globálním mocenským systémem na naší planetě, s tím, že první kontakty, ze kterých potom vzešla technologie křesla, proběhly už ve 30. letech 20. století. Pozor, já když mluvím tady o nepozitivně naladěných mimozemských bytostech, tak nemám tady v tomto případě na mysli reptiliány, nebo takové ty plazy entity, případně Grace typ entit, ono jich je mnoho druhů, ale pro upřesnění tady řešíme problematiku čtyř genetických fenotypů syriánské civilizace nebo Syriánců. Když to zobecním a použiju tedy označení Syriánci nebo syriánská inteligence, tak je tady si potřeba uvědomit, že ten genetický strom syriánské inteligence je velice rozvětvený a velice bohatý a zastupuje v podstatě všechny úrovně pozic vůči naší lidské civilizaci od pozice ryze militantní a negativní přes pozici neutrální a dokonce i přes pozici pozitivní a spolupracující například s Planetární aliancí nebo spolupracující s Galaktickou federací, případně Aliancí sfér a tak podobně. Ale tady bohužel, a dneska už dávno neplatí samozřejmě to, že syriánské civilizace jsou vázány pouze na systém Syria, protože, jak víme, neexistuje pouze jeden Sirius, to je ta nejjasnější hvězda, kterou vidíme na obloze a která je označována za Syria A, ale pak tu máme bílej trpaslík, že Sirius B, pak máme teoreticky vypočítanou pozici Syria C a podle informací, které k nám přichází, existuje i Sirius D a dokonce taková kvaziplanetoida, která je označena, nebo kvaziplanetoida, kvazihvězda, která je označena za Sirius E, takže ono to je takové trošičku složitější s tím systémem Syria. A tady tyto syriánské civilizace už nejsou lokalizovány pouze u těchto hvězd nebo planetárních systémech těchto hvězd, protože tam mimo Syria A, myslím, který má pouze jednu oběžnici, tak Sirius B i Sirius C mají docela homogenní nebo docela kvalitní jakoby rodinu planet, které obíhají ten Sirius B a Sirius C. No a ty Syriánci jsou i dneska fungující mimo tady tento systém v různých oblastech naší galaxie, především v prostředí takzvaného hvězdného zuluku ramena Orionu. To, což je místo, kde se nachází i naše sluneční soustava. No a Tady třeba ti Syriánci kontaktovali už někdy v 32. roce 20. století Nikola Teslu. Nekontaktovali ho fyzicky, ale kontaktovali ho telepaticky na dálku opakovaně a on odmítl jejich spolupráci. Potom navázali, a to už bylo za druhé světové války, kontakt s na telepatické úrovni s doktorem Johnem von Neumannem, což byl v podstatě nástupce Nikola Tesly na univerzitě v Chicagu v ústavu pro pokročilé technologie a systémy. A tady právě přes doktora Johna von Neumanna se začala rýsovat technologie Xesla, která potom nabrala dalších rozměrů v 50. letech a která docela uvedla do, řekl bych, velice pesimistického až depresivního stavu tehdejšího prezidenta Eisenhowera už na začátku 50. let. No a někdy kolem roku 65-66 byla struktura křesla, takzvaná, on se nazývá ta technologie křeslo, protože tam se skutečně do toho sedalo, tak byla dokončena a byla připravena k testování. Ve chvíli, kdy tady ta technologie v oblasti Long Island začala být testována, tak v té době se oficiálně spustil nechválně známý projekt Montauk, který probíhal v několika fázích od roku 69-68 až do roku 83, kdy byl ukončen, aby byl znovu obnoven kolem roku 2008-2009, respektive 2010, ale pod úplně jinými podmínkami a s jinou technologickou verzí křesla. Křeslo v podstatě byl jakýsi solenoid, obrovské, nebo technologie emitující obrovské, velice intenzivní elektromagnetické pole, nebo bylo to elektromagnetická technologie, elektromagnetické zařízení, které evokovalo extrémně silné magnetické pole, které interagovalo s biologickými systémy respondenta, který byl v podstatě jaksi fungující nebo byl připojen na to křeslo, to znamená na tu technologii. To křeslo si můžete představit jako, k čemu bych to přirovnal, ale jenom čistě z hlediska formy, něco jako zubařské křeslo, s tím, že jedna část technologie byla pod tím křeslem, ona v podstatě byla ukotvená do podlahy a druhá část té technologie byla nad tím křeslem. Ona připomínala takový rozvinutý, jakoby rozvinutý deštník. V podstatě šlo o dvě energetické ohniska, která se aktivovala nad a pod tím křeslem, čili nad tělem toho respondenta, pod tělem toho respondenta. S tím, že to magnetické silné magnetické pole obklopovalo ve formě, v takové bublinové formě, ve formě bubliny, celé to křeslo kolem dokola, prostě všemi směry. Čili ta technologie byla jakoby uvnitř té bubliny toho silného magnetického pole. A ten efekt, když bych to zjednodušil, spočíval v tom, že to silné magnetické pole doslova vystřelilo, vyhodilo fyzické vědomí z těla toho dotyčného respondenta a podle nastavení těch zářičů, tak v podstatě se to vědomí dokázalo projektovat nebo dokázalo vyprojektovat na přesně stanoveném místě v prostoru a v čase. Ano. Ať už směrem do minulosti, anebo směrem do budoucnosti. Problém ale tady byl, že spočíval v tom, že ta technologie křesla vykazovala fatálně devastující účinky na lidský organismus, hlavně během testování a potom v těch počátečních fázích aktivního fungování té technologie. Říká se, že během toho testování v podstatě té technologie jako respondenti fungovali bezdomovci, kteří byli odchytáváni prostě na různých místech Spojených států a byli hromadně sváženi vlastně na Long Island, do té konkrétní vojenské základny. Ona je známá tím radarovým stanovištěm, takovým tím specifickým. A v podstatě to byli lidé, které nikdo nescháněl, kteří nikomu nechyběli. Protože úmrtnost tady během toho testování dosahovala nějakých 90%. To znamená 9 z 10 jedinců prostě zemřeli. A nebo byli tak zdevastovaní fyziologicky, že prostě jaksi, jak to nazvat, prostě byli vystaveni eutanazii, nebo jak se to nazývá, eutanazii, byli vystaveni eutanazii. No a potom, když proběhla první fáze, skončilo testování a v té první fázi tady té technologie, ta fungovala, probíhala od roku tuším 69, ta první fáze do nějakého roku 74, tak ta míra úmrtnosti a míra poškození, devastačního poškození těla, byla také velice vysoká, dosahovala nějakých 70%, což bylo úplně fatální. Tam šlo hlavně o zlikvidování nervového systému, který když byl opakovaně vystaven silnému magnetickému poli, hlavně centrální nervový systém, protože vlastně to vymístění toho fyzického vědomí probíhlo na základě v podstatě jakéhosi magnetického pulzního úderu, kdy to potom vyhodilo to fyzické vědomí do toho konkrétního prostoročasu. A předem samozřejmě to bylo nastavené, jako řízené. No a ti jedinci, když opakovaně byli vystaveni takovému působení, a když říkám opakovaně, tak hovořím o nějakých 5 až 6 relacích, tak ten člověk se buď to zbláznil, nebo se dostal do stavu fatální mentální retardace s tím, že ten nervový systém, jak ten centrální, tak samozřejmě ten periferní, se začal hroutit a přestával fungovat. Takže bohužel tady ta smrt toho člověka v čase, nějaké krátké době, byla nevyhnutelná. No a potom probíhaly další fáze až do toho roku 84 a říká se, že mezi 69. rokem a 84. technologie židle prošla asi 8 upgradey. Takže potom v té finální fázi kolem toho roku 1980 až 84 to fungovalo už docela solidně a ty nežádoucí destruktivní efekty byly velmi minimalizovány, takže vlastně jakoby ty ztráty na těch respondentech se v té době, v té finální fázi pohybovaly kolem 5 až 8% pouze. Pouze, ale to dávám do uvozovky samozřejmě, protože ztráta každého života je fatální a naprosto nemístná tady v tomhle ohledu. Pak byla v 84. nebo 83. až 84. byla technologie židle ukončena, respektive přerušena, protože začaly fungovat jiné možnosti, o kterých ještě budu hovořit, ale po prudkém upgradeu byla obnovena kolem roku 2010 činnost tady této technologie. Tak, to máme, kolik máme hodin, Pavlíku, prosím tě pěkně? Haló?
Hodin, počkej, já jsem usekal, 22.38.
22.38, takže podíváme se, potom když tak nějaké otázky, dotazy, kdyby byly, jestli nějaké budou, asi nebudou, ale přesto bych tomu dal potom nějaký prostor a vrhneme se na teleportér, technologii teleportéru, no a uvidíme, chronovizor bych asi nechal potom na příště, protože to asi všechno nestihneme takhle, takhle rychle.
Ano.
Tak, ty se podíváš na ty otázky, dotazy případný a já tady něco povím k tomu teleportéru.
No. Dobře, já toto mrknu, tak ty zatím povídej. Mm-hmm. Nebo nejdřív.
Ano, prosím.
OK. Tady nic nevidím. Tady na Skypeu, jestli něco je. Tady nějak utekla myš.
Utekla ti myšička.
Utekla mi myš. Tak to jenom píše technickou, že zatím všechno v pořádku, že to funguje dobře. Byly problémy, zvuk je naprosto čistý, takže v pohodě. To jak jsi říkal, že tam něco slyšíš, jo? No, tak to něco bylo u tebe, leda. Dobrý, otázky nejsou, tak leda, že by někdo zavolal na telefon, zkuste, když tak zavolat, 608 12 14 19 je číslo. Můžeš.
Tak, teleportér, vlastně to je technologie teleportu, která začala být používána souběžně s technologií křesla už na přelomu 60. a 70. let a v podstatě se používá kontinuálně bez přerušení do současné doby. Od toho 70. roku do dneška ta technologie prošla 24 úpravami, 24 upgradey, pokud mám přesné informace k dispozici, takže samozřejmě to, co se dneska používá, už je zase technologicky, technicky a z hlediska kvality úplně někde jinde, než bylo to, co v podstatě začalo používat na začátku 70. let. Tady je potřeba zmínit, že technologie teleportu od samého počátku byla ryze pozemskou technologií a na vývoji vlastně té teleportovací technologie pracovali v podstatě ti vědci a ti lidé, které jsem zmínil tady před týdnem v rámci toho personálního obsazení, kdy jsme se věnovali trošičku té personalistice v souvislosti s projektem Pegasus. Tak, jak byla technologie židle dominantní technologií používanou v projektu Montauk, tak byla teleportovací technologie dominantně používána v projektu Pegasus. Takovéto vývojové ústřední centrum, samozřejmě technologické vývojové ústřední centrum v utajeném režimu fungovalo v Kalifornii, v národních laboratořích Sandia. A tady tyto jakoby laboratoře, čili ten perimetr těch laboratoří, také sloužil jako jeden ze vstupních a výstupních teleportovacích prostorových nebo časoprostorových, chcete-li, časoprostorových bodů. Další ten časoprostorový bod, vstupní a výstupní, se nacházel v Curtis Wright, na vojenské základně Curtis Wright v New Jersey. Ano. Testování tady této technologie standardně probíhalo tak, že zvířata a potom i respondenti, čili lidé, byli přenášeni mezi Sandiou, národními laboratořemi Sandia a Curtis Wright v New Jersey a zase zpátky. Takže v podstatě skákali, se skákalo se v přítomném čase z bodu A do bodu B mezi Kalifornií a New Jersey. Jo? Sandia v Kalifornii a Curtis Wright v New Jersey. To testování té teleportovací technologie probíhalo poměrně dlouho. Oni byli velice pečliví, až řekl bych nezvykle dlouho, takže potom do toho standardního užívání už byla ta teleportovací technologie zařazena kolem roku 73 nebo 74, a byly to právě Národní laboratoře Sandia, které fungovaly jako vstupní a výstupní bod pro teleporting do podzemních instalací Alfa a Beta vojenských na planetě Mars. Také jsem se o té v souvislosti Andrew Baziagem jsem se o tom zmínil už v předcházejících částech. Možná si řeknete, no dobře, ale vždyť teleporty byly probíhány určitě i v čase, protože jsme se už o tom bavili, že především děti byly vysílány v čase, především do minulosti, do různých časových údobí. Ano, to je pravda, ale tady k tomuto typu přesunu v prostoru a čase nebyl využíván klasický teleportér, ale chronovizor. A teď možná budete překvapení, protože jste si možná mysleli, že chronovizor byla nějaká holografická televize, na kterou se v podstatě koukalo a která umožňovala jako prostě takové jako pohádkové zrcadlo, že ukaž mi, ukaž, a ukazovalo různé dění, různé aktivity a události v různých časech a vlastně lidé tam fungovali jako pozorovatele. Není více vzdáleno pravdě v tomto ohledu, protože chronovizor bylo velice dynamické zařízení, které umožňovalo nejen pasivní report dat v tom formátu, jak jsem ho teď zmínil, ale umožňovalo i velmi aktivní dynamický přesun v čase a prostoru. Já o tom potom budu detailně mluvit, až se dostaneme k tomu chronovizoru. Teď jenom čistě, aby jsme si dokázali rozlišit teleportér od toho chronovizu, tak jsem jaksi ten chronovizor prostě zmínil. Ano. Existovala ještě třetí stanice teleportovací. Tato třetí stanice se nacházela v lokalitě nebo v oblasti Solon ve státě Ohio, což je místo, které se geograficky nachází mezi New Jersey a Kalifornií. A tady to třetí stanoviště, které nebylo standardně používáno, ale jenom čas od času, anebo v případě nouze, skutečně sloužilo jako takový jakýsi záchranný kruh. A já to hned vysvětlím, v čem to spočívalo. Samozřejmě, abyste dokázali přesunout jednoho, později i více lidí v prostoru z bodu A do bodu B, čili z té Sandia v Kalifornii do Curtis Wright v New Jersey, tak tomu potřebujete obrovské množství energie. Tu energii samozřejmě potřebujete někde získat. To je asi další věc, která se dotýká dalších technologií. Takové ty informace o tom, že někde v podzemí v Sandia v Kalifornii byl atomový reaktor a další atomový reaktor podzemní byl v Curtis Wright, tak tady ty názory jsou úplně scestný. ta energie se získávala jiným způsobem, velice zajímavým, ale říkám, zase kdybych o tom začal mluvit detailně, tak se odchýlíme tady od toho našeho hlavního tématu. No ale čas od času se stalo, že prostě ta energie se snížila, ten potenciál té energie se snížil na kritickou hladinu. Můžete si to představit tak, že prostě se vám vybudí určitý balík energie, který můžete disponovat po nějakou dobu. A v rámci té dispozice energetické realizujete technický teleport mezi Sandy a Curtis Wright, tam a zpátky, tam a zpátky. A teď v rámci toho jednoho vybuzeného energetického balíku jste schopni udělat x skoků, tam zpátky, tam zpátky. Ale pochopitelně ta energie s každým skokem, ten potenciál té energetické bubliny s každým skokem slábne. Čili ta energie prostě ubývá, protože ona se transformuje v jiné formy energie, kinetické, pohybové, tepelné a já nevím jaké. No a oni pochopitelně se snažili, protože byli velice spořiví, protože to všechno stálo obrovský peníze, které sice tekly z černých rozpočtů, to je se další věc, ale přeci jenom to byly peníze, se kterými bylo potřeba šetřit, tak se do poslední chvíle snažili využívat tu energii, až co to prostě šlo. A tím pádem se čas od času stalo, že došlo k poslednímu skoku, jdeme tomu třeba zpátky z Curtis Wright New Jersey do Kalifornie, do Sandia Labs, ale ta energie už byla tak nízká, že v podstatě nedošlo k zhmotnění, to znamená k hmotné kondenzaci toho energetického, bioenergetického pole toho dotyčného člověka nebo té skupiny lidí. A protože oni v podstatě ten mechanismus byli schopni řídit i během toho procesu přeskoku, což sám o sobě ten přeskok probíhal v nulovém čase, tak byli schopni přesměrovat jakoby skok té energie, té bioenergetické energie, že to zjednodušuju, na bližší místo, kam ta zbytková energie vystačila, a tím záchranným kruhem byl salon v Ohio. On se nacházel byl součástí instalace Schweisslock, což byl vojenský výzkumný technologický ústav. A tam v podstatě došlo k zhmotnění toho dotyčného jedince, protože jinak by nám uvízl vlastně v té tranzici. Takže on se prostě objevil v tom Schweisslock, v tom salonu, no a musel tam počkat, pochopitelně, než došlo k novému energetickému pulzu, aby potom mohl tady z této přestupní stanice jakoby pokračovat dál do Sandia Labs a tam tedy jakoby ukončit tu tranziční proceduru. Ano. Takže to je taková jako zajímavost z prostředí, z oblasti toho testování. Potom se probíhalo testování mezi Zemí a Marsem, jak už jsem řekl, které vyžadovalo mnohem více energie, a tady už tím výstupním bodem a vstupním na naší planetě, na území Spojených států, už byly pouze Sandia Labs, protože oni zjednodušeně řečeno zase disponovali nejpokročilejší technologií s ohledem na vybuzení dostatečně silného pulzního energetického pole oproti Curtis Wright New Jersey a salon Schweisslock v Ohio. Na Marsu jak v Alfie, tak v Betě byly k dispozici, byla k dispozici stejná technologie umožňující vybuzení stejně nebo podobně silného energetického pulzního pole jako v těch Sandia Labs. Potom později, to bylo už až někdy od začátku 90. let, se začaly aktivně, teleporter začal aktivně používat i pro přesuny v čase. To znamená pro takzvané tranziční projekty, kde byla využita nejen prostorová osa, ale i časová osa. A v podstatě tady ta situace trvá dodnes. Ano. Příště za týden se přesuneme na chronovizor a budeme pokračovat ve zbytku těch využívaných technologií v rámci řízeného technického cestování v čase.
Dobře, Jardo. Ty jsi mi nahrál přímo, protože tam přišla nějaký dotaz tady. Já to teda přečtu, jestli je to možné, ano? Mhm. Takže ráda bych se zeptala, v jednom ze svých pořadů vyprávěl jako ty, že ve dnech 1. a 2.5.2022 budeme přeskakovat nebo přelévat se do jiné časové, na jiné časové koordináty, ve které by se snad současná šílená světová situace mohla začít ubírat jiným směrem.
Já jsem řekl, že bude pokus, bude proveden další pokus o ze strany Galaktické federace, Aliance Sfér, ano, jak je Elohim, další pokus o vybuzení přeskoku z jedné z paralelní časových os, na kterých bychom se měli v současné době nacházet, do naší domovské časové osy, a že tady k tomuto pokusu dojde 4. května. Nikoliv 1. nebo 2., ale 4.
Takže za 2 dny, jo? Dneska je 2.
Ano, ano.
A bude to nějaká určená hodina, nebo to se neví?
Ne, to není závislé na nějaké hodině, jo. Prostě to proběhne v ten den, jakoby, ale uvidíme, jak to dopadne. Já samozřejmě vás můžu informovat potom při další, jakoby, relaci pondělní.
Dobře.
Určitě o tom budu detailně mluvit zase na Paralaxe.
No. Takže nic jiného, jiné otázky tu nejsou. Telefon mám zaplý, nikdo nevolá. Takže poslední možnost 608 12 14 19 do vysílání. Takže můžete ještě 5 minut nebo 4 minuty volat. Zatím nic jiného tady nevidím. Tak Jardo, jak to ukončíme?
No, tak na těch 5 minut už nemá cenu začít chronovizor. To je blbost, jo. Takže buď to ukončíme, nebo případně třeba ještě někdo se ozve. Těžko říct.
To zavolá. Do té doby, než se někdo zavolá, tak co bychom mohli? Já ještě jednou pozvu na setkání, které bude 14. Teď, za 12 dní, ano. Zkuste se přihlásit, jak říkám, zkuste to na těch stránkách www.svtv.cz, pokud se nedostanete na www.svobodny-vysílač.cz. Takže asi tak, no. A vypadá to, že nikdo nevolá, Jardo.
Dobrá, tak se rozloučíme.
Tak, dneska skončíme o 2 minuty dřív, to už tu dlouho nebylo, co myslíš? Ale i to je zajímavé. Dobře, tak fajn. Děkuji ti moc, Jardo. Za týden si říkal, že budeme pokračovat v tomto směru, v tomto pořadu, v tomto seriálu. Já si myslím, že velice úspěšným. Aspoň co vidím, tak ohlasím.
To je otázka, no. To nevím. Jo?
Bajo.
Jo.
Ještě musíme se zmínit tomu YouTube. Takže je problém s tím, že opravdu ho mám zablokovaný, svůj kanál, takže to tam nemůžu vkládat ty pořady. Musíte počkat tak podle mě 2 měsíce, jestli potom to půjde. Do té doby bohužel pouze na Odyssey, anebo VK. VK to je ruský kanál, VK v kontaktě, VK.
Tam je to taktéž. Ale jinak najdete to, když si najdete do programu, no jo, zase se dostanete k nám třeba na stránky, ale pokud se dostanete do programu, tak přímo na tom vysílání v programu vidíte odkazy. Když si to rozkliknete, jsou tam odkazy. To je nejlepší způsob, jak hledat konkrétní pořad. Najet si na něj zpětně, třeba chcete slyšet minulý týden, pondělí, najedete si na to, na konkrétní pořad, rozkliknete to a tam máte odkazy na jednotlivé prostě kanály nebo archívy. Ano, to je nejlepší způsob. No a to je všechno. Jardo, měj se moc krásně, já se s tebou loučím. No a za týden opět, ahoj.
Taky ahoj, mějte se hezky, nasáhnou a za týden se ahoj. Uvidíme a uslyšíme.
Ano, měj se, ahoj.